pacient sa po vyšetreniach u zubnej lekárky z dôvodu nespokojnosti so stavom svojho chrupu obrátil na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Lekárke bola zo strany úradu uložená výška pokuty 300 eur za porušenie zákona o zdravotnej starostlivosti. Úrad pochybenie videl v tom, že pacientovi nebolo indikované rentgenologické vyšetrenie za účelom zhodnotenia stavu kosti a zvyškových zubov pred začatím protetickej práce v čelusti. Pacientovi po vyšetrení parodontu nebola indikovaná dostatočná parodontologická liečba. Lekárka s rozhodnutím úradu nesúhlasila a preto sa obrátila na krajský súd so žalobou, aby súd preskúmal zákonnosť rozhodnutia úradu. Krajský súd potvrdil zákonnosť rozhodnutia úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Svoj rozsudok odôvodnil tým, že skutočnosti, ktoré sa kladú za vinu žalobkyni, teda lekárke, boli bez pochyby preukázané z obsahu administratívneho spisu. V záujme odborného a objektívneho posúdenia zistených skutočností sa výkonu dohľadu zúčastnila aj odborná konzultantka a následne odborné stanovisko bolo zabezpečené aj zo strany ďalšieho lekára. Po vykonanom dohľade bol vyhotovený protokol, ktorý bol podkladom rozhodnutia úradu pre dohľad. Súd zdôraznil, že podkladom pre výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou a výkon kontroly správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti je zdravotná dokumentácia. Súd zdôraznil, že podkladom pre výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou a výkon kontroly správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti je zdravotná dokumentácia. Keďže obsah zdravotnej dokumentácie má byť odrazom poskytovanej zdravotnej starostlivosti, musí obsahovať aj všetky skutočnosti, a to aj tie, ktoré žalobkyňa označovala ako nepotrebné, pretože len z týchto jednotlivých zápisov by bolo možné zistiť a preveriť to, či k poučeniu pacienta o potrebe rentgenologického vyšetrenia a k odmietnutiu tohto vyšetrenia zo strany pacienta naozaj došlo. Avšak zdravotnej dokumentácii takýto postup zo strany žalobkyne voči pacientovi zachytený nie je. Neindikovanie rentgenologického vyšetrenia bolo nedostatkom, za ktorý v správnom konaní bola žalobkyni uložená pokuta. Bez tohto vyšetrenia, čo skonštatovali prizvaní konzultanti, nemôže lekár exaktne stanoviť diagnózu a nastaviť následnú liečbu. Neobstála námietka žalobkyne, že pacient tieto úkony nechcel absolvovať, keďže zdravotná dokumentácia, ktorá bola žalobkyňou vedená, u pacienta tomu nenasvedčuje. Nenachádza sa v nej ani jeden záznam o tom, že by pacient odmietol navrhované rentgenologické vyšetrenie, respektíve navrhovanú parodontologickú liečbu. Pokuta vo výške 300 eur bola aj podľa názoru súdu stanovená ako preventívna, nie ako likvidačná. Pričom táto výška pokuty bola na dolnej hranici rozmedzia pri ukladaní pokút. Krajský súd dospel k záveru, že úrad pre dohľad rozhodol správne. Žalobu žalobkyne preto zamietol. Žalobkyňa, ktorá so záverom krajského súdu nesúhlasila, sa s kasačnou sťažnosťou obrátila na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Lekárka tvrdila, že úradom pre dohľad nebol zistený skutočný stav veci, pretože odborníci úradu nikdy nevideli pacienta, preto nemali možnosť posúdiť skutočnú kvalitu práce žalobkyne, čo má byť v rozpore s internými smernicami, respektíve metodikou žalovaného. Pacient tiež nebol vypočutý ani ako svedok, hoci to žalobkyňa navrhovala. Rovnako ako pred krajským súdom žalobkyňa argumentovala, že pacient rentgenologické vyšetrenie, ako aj parodontologickú liečbu odmietol pre nedostatok finančných prostriedkov. Pokiaľ ide o nevykonané rentgenologické vyšetrenie, žalobkyňa považuje za absurdné, že hoci zdravotná poisťovňa pre obdobné prípady toto vyšetrenie nežiada a ani v celku neprepláca, štátny orgán vykonávajúci dohľad tento úkon označí za štandard a od poskytovateľov ho vyžaduje. Rovnako ako krajský súd, aj Najvyšší súd Slovenskej republiky po naštudovaní veci dostal k záveru, že napadnuté rozhodnutie úradu pre dohľad je zákonné, vydané po náležitom zistení skutkového stavu a logicky správne odôvodnené. Kasačnú sťažnosť považoval za nedôvodnú a preto ju zamietol. Lekárka súdne konanie proti úradu pre dohľad definitívne prehrala. Aj na základe tohto príbehu je dôležité si uvedomiť, že zdravotná dokumentácia je kľúčovým dôkazným prostriedkom, ktorý zákonodarca stanovil pre výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou. Je dokumentom pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti typickým, ba dokonca je v zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti neoddeliteľnou súčasťou jej poskytovania. V dnešnom podcaste zo seriálu Súd rozhodol takto vám advokát dr. Ivan Humeník z advokátskej kancelárie H&H Partners poradí, na čo si máte dať pozor, aby ste predišli podobným situáciám a vyhli sa tak problémom. Prajeme vám príjemné počúvanie. Poďme sa rozprávať o tom, čo sa udialo v zubnej ambulancii a prečo sa tento prípad dostal až pred súd.
Na tomto prípade je možné ilustrovať viaceré také roviny, ktoré by mal poskytovateľ brať na vedomie, ak dôjde na tému výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou. Celý tento prípad v podstate vyplýva z toho, že v stomatologickej ambulancii sa objavil pacient s určitou diagnózou, ktorý bol pani doktorkou alebo pánom doktorom, nevieme presne, že kto tým ošetrujúcim lekárom bol, ale bol liečený. Ale pacient v určitom momente začal byť nespokojný s liečbou. No a čo urobiť dneska pacient? Akože v podstate úplne že lacné riešenie alebo lacný ventil na to, aby vypustil paru, je úrad pre dohľad. A to sa presne stalo aj tuto v tomto našom prípade. Pacient podal na zubnú ambulanciu podnet na úrad pre dohľad. A ako náhle ti pristane na úrade pre dohľad podnet, dneska je to ešte o mnoho silnejšie, ako to bolo v tom danom čase, tých pár rokov dozadu, tak sa začnú točiť kolečka a úrad začína dohľadové konanie.
Rovnako to bolo aj v tomto prípade, začalo sa to prešetrovať, ako to vlastne bolo s tým pacientom a čo zistil úrad?
Úrad začal vlastne šetriť situáciu. A v zmysle zákona je úplnou základnou, by som povedal, že štartovacie čiarou pre úrad získať zdravotnú dokumentáciu, ktorá sa vlastne daného prípadu alebo danej zdravotnej starostlivosti týka. A to sa stalo aj v tomto prípade. Úrad získal zdravotnú dokumentáciu pacienta a začal ju podrobovať odbornému prieskumu. Výsledkom odborného prieskumu bolo konštatovanie, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vzhľadom na zdravotný stav pacienta neindikoval rentgen. Jednoducho neindikoval diagnostické vyšetrenie, ktorým sa mal zistiť dostatočným spôsobom skutočný zdravotný stav pacienta a na základe neho potom následne mala byť vlastne stanovená správna liečba. A tým, že v zdravotnej dokumentácii nebolo vlastne uvedené jednak, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vôbec navrhol takéto vyšetrenie pacientovi alebo mu vysvetlil, že je potrebné ho vykonať a súčasne tam nebol ani zápis o tom, že by pacient, ak mu to bolo navrhnuté, tak takýto výkon zamietol alebo teda odmietol, nechcel ho absolvovať, tak na základe toho úrad konštatoval, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nepostupoval správne. Teda non lege artis. A čo je veľmi, veľmi zaujímavé, a toto vidíme potom úplne ako taký odraz v každom tom ďalšom kroku, ktorý tam nasledoval, či v rámci prešetrovania ústredia, a či potom následne v rozhodnutiach súdu, lebo vlastne, ako si povieme, poskytovateľ zažaloval rozhodnutie úradu, ale čo všade vidíme je to, že všetky tieto orgány vlastne hovoria, vy tvrdíte, že ste pacientovi vysvetlili dôležitosť takéhoto vyšetrenia a hovoríte, že on to odmietol. A hovoríte, že to odmietol aj z toho dôvodu, že toto vyšetrenie v danom čase nebolo uhradzené z verejného zdravotného poistenia a tým, že to on odmietol, tak vy ste to nerobili. No ale kde je to zapísané v zdravotnej dokumentácii? Tu to úplne chýba, tu absentuje. Čo urobil poskytovateľ už v rámci dohľadu je to, že doručil do spisu pred úrad pre dohľad výpoveď alebo také svedectvo svojej sestry, ktorá v ambulancii pracuje, z ktorého vyplývalo to, že tá komunikácia medzi lekárom a medzi pacientom o tom, že je takýto rentgen treba vykonať, prebehla a že to pacient odmietol. Dokonca tam bolo doručené ešte také vyjadrenie zubnej techničky, ktorá sa tiež vyjadrovala potom k tej následnej starostlivosti, že bola správna. A čo urobil úrad pre dohľad, ako sa s tým vysporiadal, s čím následne súhlasili aj tie súdy, bolo to, že vyjadril názor, že vzhľadom na to, že sestra je vlastne v ekonomicky závislom postavení vo vzťahu k ambulancii, tak je dôvodné sa domnievať, že to svedectvo je tendenčné, keď to mám tak povedať. Že ona vlastne, no čo bude tvrdiť na svojho zamestnávateľa ako to, čo mu pomôže v rámci dohľadu. Ono, ja by som povedal, že nie je možné povedať, že ak je niekto na niekom závislý, že tam je kauzalita, že bude určite vypovedať v jeho prospech, ale čo je podstatné zdôrazniť je to, že vo vzťahu ku chýbajúcemu zápisu v zdravotnej dokumentácii jednoducho všetky tie ďalšie dôkazy, ktoré sa poskytovateľ snažil doručiť do spisu, boli vlastne vyhodnocované ako menej prierazné.
To znamená, že je potrebné zdôrazniť to, že svedectvá z ambulancie zdravotnej sestry sú irrelevantné. Všetko musí byť zapísané v zdravotnej dokumentácii. V žiadnom prípade nesmie byť nič podcenené.
No ja by som to naozaj akože prirovnal. Predstav si, máme teraz momentálne zimné olympijské hry a sú tam nejaké bežecké stíhačky, hej, na bežkách. A teraz si predstav, že tvoji súťažiaci už vyštartovali a ty sa ešte prezliekaš v šatni. No proste môžeš robiť, čo chceš. Môžeš mať VO2 max 87 megašportovec, ale ty jednoducho máš problém ich dohnať. Keď ich vôbec doženieš. S veľkou pravdepodobnosťou ich nedoženieš. A to je presne situácia vyhodnocovania dôkazov v dohľadovom konaní. V rámci dohľadového konania má zdravotná dokumentácia, to je, že bulletproof, proste úplne, že základnú úlohu. Úrad zoberie dokumentáciu a z nej vychádza. Ináč to potvrdil aj v tomto konaní najvyšší súd, kedy povedal, že darmo namietate, že prečo úrad v rámci dohľadového konania nevypočul a nevyšetril napríklad pacienta, že či sa nemá dobre napríklad, alebo že nenavrhol znalca. Toto zákon úradu pre dohľad neukladá. Čomu ale ukladá, je, že má vychádzať zo zdravotnej dokumentácie. Tam je to jasne napísané. To znamená, že ak nemá poskytovateľ zdravotnú dokumentáciu dostatočným spôsobom vedenú, že tam neodrazí naozaj to, čo sa udialo v ambulancii, tak je v šatni. Proste to sa mohlo udiať. Naozaj tam mohlo dôjsť k tomu, že ten pacient to odmietol. Ale ako náhle to lekár nezapísal do zdravotnej dokumentácii, tak tí jeho súťažiaci už bežia niekde na trati a on chudák sa tam mocuje stopankami, hej, aby si tam obul bežky. Proste vždy chytáš dých a nestíhaš.
V tomto prípade išlo o diagnostický výkon, ktorý nebol preplácaný zdravotnou poisťovňou a to je vec, ktorá sa často deje v ambulanciách, že lekári si povedia, že asi to nebude chcieť zaplatiť ten pacient, tak mu to ani nenavrhnú.
Tento moment ja považujem za tichého zabijaka. Ten tichý zabijak je v tom, že nás systém ako keby vedie k tomu, že zdravotná starostlivosť je vlastne hradená. Čo je pravda, ale pozor, ona je hradená len do určitej výšky, v určitom rozsahu. A my sa často v praxi stretávame s tým, že rozsah hradenia ako keby sa začína stotožňovať s tým, čo je rozsah lege artis. Ja to poviem na úplne jednoduchom prípade. Každý lekár, ktorý predpisuje lieky, vie, že pri mnohých liekoch sú indikačná preskripčná obmedzenia, ktoré môžu napríklad spočívať v tom, že liek je vhodný pre pacientov od 18 do smrti, tak je registrovaný, tak boli klinické skúšania a tak, proste tak je registrovaný. Ale v rámci rozhodovania o tom, že čo bude platiť zdravotná poisťovňa v rámci kategorizačného konania, sa rozhodne, že tento liek bude uhradzaný len pre pacientov od 40. roku života do 50. A všetko ostatné, ak by mal pacient daný liek užívať, tak si musí zaplatiť. A čo ja častokrát vidím v ambulanciách, alebo teda to je predovšetkým áno pre ambulantnú sféru, že ako keby lekár mal niekedy tendenciu si myslieť, že no tým, že to vlastne mu zdravotná, tomu pacientovi zdravotná poisťovňa neuhradí, tak on si to ani nebude chcieť platiť, veď my sme všetci zvyknutí, že za lieky sa platil malý doplatok a tento liek by bol aký drahý. A tam môže nastať ako keby taká mylná domnienka, že tým, že by si to musel celé zaplatiť, tak to nebude chcieť. A vlastne mu to ani nebude mu to hovoriť, čak na čo však by si to aj nejak zaplatil. Teraz som to naozaj, ja si uvedom, že som to zovšeobecnil a samozrejme to nemusí byť, ani neviem odhadnúť, hej, percentuálne, nemusí to byť akože vo väčšine prípadov, ale ja takúto skúsenosť mám a toto je veľmi riziková vec. A podobne to platí v tomto prípade. My sa môžeme už len domnievať. My sa už môžeme len domnievať, že či lekár skutočne toho pacienta poučil o tom, že takýto rentgen, ktorý by si musel sám zaplatiť, je potrebný a že ten pacient sa spýta, že koľko? 50 eur? A viete čo? A nechcem. To sa mohlo stať, ale v dokumentácii to nie je. Ale aj keby sa to nestalo a že by to ten lekár nepovedal práve z toho dôvodu, že si povedal, že však ten pacient na to nemá peniaze, na čo mu to budem hovoriť, tak tu je presne vidno to zdôraznenie a to vyplýva aj z tých rozhodnutí či krajského alebo najvyššieho súdu, že tá postupnosť, ktorá by mala byť zachovaná, je tá, že pokiaľ lekár identifikuje, čo je v kontexte liečby pacienta správne, tak on by mal najprv o tom správnom postupe pacienta informovať. Až následná vec je to, že kto to zaplatí.
Ešte predtým, než prejdeme k procesnému poučeniu, zhrňme si, že ako to vlastne celé dopadlo a ako to bolo s tými pokutami a sankciami.
Úrad pre dohľad potom, ako skončil dohľad, tak vlastne uložil v správnom konaní pokutu nejakých 300 eur, ak sa nemýlim. A voči tomuto rozhodnutiu sa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti odvolal. Túto pokutu potvrdilo ústredie, A až následne to poskytovateľ žaloval na krajskom súde. To znamená, on dal správnu žalobu. A tu je možno dobre povedať aj ten taký ten procesný kontext, že ako to vlastne prebieha, keď sa začne dohľadové konanie. Najprv rozhoduje úrad alebo skúma tú odbornú stránku veci v rámci dohľadu. A to nie je správne konanie. To je proste odborná diskusia, ktorá sa opiera a ktorá vychádza zo zdravotnej dokumentácie. Ako náhle sa príjme záver, že postup poskytovateľa bol nesprávny a tento záver sa zachová aj napriek písomným námietkám poskytovateľa, lebo to má právo vlastne ten dohliadaný subjekt dať, tak až na základe finálneho protokolu úrad pre dohľad ukladá sankciu a to už je správne konanie. V tomto prípade vlastne ambulancia dostala rozhodnutie o uložení sankcie vo vzťahu, ku ktorému dala opravný prostriedok, o ktorom rozhodovalo ústredie v Bratislave. A to potvrdilo rozhodnutie pobočky. Bola to pobočka v Prešove, ak sa nemýlim. No, keď sa vydáva správne rozhodnutie, tak vždy v rámci nášho právneho poriadku máme možnosť dať tzv. Správnu žalobu. A to sa stalo aj v tomto prípade. To znamená, ambulancia proti tomuto rozhodnutiu o uložení pokuty dala správnu žalobu na krajský súd. A tá správna žaloba vlastne smeruje k tomu, že ty tvrdíš, že rozhodnutie správneho orgánu je nezákonné. Že porušil nejaké tvoje práva. Buď procesné, nevypočul svedkov, ktorých si navrhoval, nevykonal tebou navrhované dôkazy, nevysporiadal sa s nejakými námietkami, ktoré sú podstatné pre rozhodnutie ako také. Alebo zistil skutkový stav, ale úplne aplikoval zlý zákon. Ale to sú už presne naformulované dôvody, ktoré ty vlastne musíš preukázať, že nastali. A tu je možno, že dobre tiež také poučenie procesné urobiť, pretože ten poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, jeden z dôvodov, ktorý označoval, že teda je nezákonný, v čom bolo nezákonné konanie úradu, je to, že úrad neurčil znalca, ktorý by potvrdil, že postup zubnej ambulancie bol nesprávny. Tým, že vlastne neindikoval rentgen pacienta. A že keby určil znalca, tak vlastne by mohol poskytovateľ dať námietky zaujatosti voči znalcovi. No a čo na to povedal najvyšší súd je to, že to jednak akože nie je povinnosť úradu stanovovať znalca, že mu zákon pripúšťa vlastne aj takýmto spôsobom získavať odborný názor cez odborného konzultanta. Ale dôležitá vec, ktorá tam zaznela je, že a kde sú tie vaše námietky, keď vy tvrdíte, že vy ste a máte nejaký problém voči tej pani profesorke, ktorá dávala ten odborný posudok? Keby bola ako znalec, tak keď ste mali nejaké v tom čase námietky voči jej osobe, tak ja ich v spise nikde nevidím, prečo ste ich tam nedali. A to je veľmi dôležitá vec, že ak ste dohliadaným subjektom, ak vás kontroluje úrad pre dohľad a vy máte nejaké pochybnosti o správnosti postupu, napríklad aj vo vzťahu k tým osobám, ktoré vykonávajú dohľad, tak nestačí, že si ich necháte pre seba, nestačí, že to zaznie telefonicky niekde, vy to musíte proste formulovať písomne, aby to v tom spise bolo. Pretože vtedy, ak sa rozhodnete to žalovať na súde, tak sa na to budete vedieť odvolať.
Prečo vlastne má zmysel sa brániť voči tomu, aké závery zistil úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou? Má tam šancu poskytovateľ zdravotnej starostlivosti?
Je vždy potrebné zvážiť takticky, že o čo v danom prípade ide. V tomto konkrétnom prípade išlo o uloženie sankcie 300 eur. Pre niekoho to môže byť veľa, pre niekoho to môže byť také, že kývnem rukou, dobre, 300 eur som mohol minúť nejako inač. Ale nebudem sa tým zaoberať, lebo čo ja viem, že ma tu bude stať čas, ďalšie peniaze, právnici a tak ďalej. A to my častokrát akože zvažujeme, keď za nami prídu klienti v iných veciach. Teraz dám nabok dohľadové konanie. Niekto príde a povie, že viete čo, dĺžia mi 500 eur na faktúre. Tak my vždy tomu klientovi hovoríme, že treba zvažovať náklady na takéto konanie. Že čo vás to bude stať. Že niekedy ako keby, aj keď vyhráte, tak tá bolesť, ktorou si prejdete, je ďaleko väčšie ako to, že tých 500 eur niekedy získate. Ale dohľadové konanie má určitý špecifický v sebe rozdiel. Totiž, i keby bola uložená pokuta 10 eur, kde by naozaj ten poskytovateľ mohol mávnuť rukou, že a kašlem na to, ja si myslím, že som postupoval správne, úrad si myslí, že nesprávne, 10 eur, kašlem na to. Ale pozor, ak ide o prípad, kde sa môže poskytovateľ domnievať, že pacientu bude riešiť ďalej súdnou cestou, že bude vyžadovať od poskytovateľa nejakú náhradu škody alebo nejakú nemajetkovú újmu, tak ako náhle nám úrad rozhodne o tom, že poskytovateľ postupoval non lege artis, tak to vo väčšine prípadov znamená, že ak to pacient zažaluje už vo vzťahu priamo, že bude žalovať tú ambulanciu, že bude oslobodený od súdneho poplatku, a to zrazu pacientovi padá obrovská bariéra, hej, že vlastne on ako keby nemusí sa báť toho, že ak budem neúspešný v žalobe proti poskytovateľovi, tak no nebude ma to nič na súdnom poplatku stať, lebo ho nemusím platiť. To je dôsledok vlastne pozitívneho rozhodnutia, že poskytovateľ postupoval nesprávne. Ďalšia vec. Ako náhle úrad rozhodne, že poskytovateľ postupoval nesprávne a pacient to zažaluje na súde, tak súd je rozhodnutím úradu viazaný, pretože to rozhodnutie v podstate o vine a treste. A toto je záväzné pre súd. To znamená, že on to nebude môcť dať na bok, že on nebol tam znalec. Hej, že, lebo samozrejme, že poskytovateľ bude namietať aj tento moment, že posudzoval to konzultant, nemá postavenie znalca a tak ďalej. To sa stáva často. Ale jednoducho súdca bude musieť s tým verdiktom úradu pre dohľad vysporiadať. A my máme viaceré konania, kde práve to, že poskytovateľ bol nečinný v tom dohľadovom konaní, lebo si povedal, že kašlem na tých pár 100 eur, čo mi dajú pokutu, že vlastne urobilo o mnoho väčšiu šarapatu neskôr v tom inom ďalšom konaní, kde už poskytovateľa žaloval priamo pacient. Takže vždy si treba dávať pozor a keď je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti dohliadaným, tak vždy by si mal toto zvážiť. Ani nie tak v tom konkrétnom momente, ale tak takticky uvažovať, že je tam nejaký potenciál toho, že to ten pacient bude eskalovať vo vzťahu k mojej ambulancii neskôr. Že i keď tu ma to nebude bolieť na tej pokute, ale mal by som sa obávať, že to pacient využije, že ma bude naozaj žalovať napriamo už. A ak ten pocit mám, tak ja by som určite dohľadové konania nepodceňoval a odporúčal by som poskytovateľu urobiť všetko preto, aby v ňom bol úspešný. Aby UDZS jednoducho skonštatovalo, že jeho postup bol správny.
Počúvali ste podcast zo série Súd rozhodol takto. Pripravil ho pre vás tým advokátskej kancelárie H&H Partners v rámci projektu mediprávnik.sk. O mesiac vám ponúkneme ďalší príbeh zo súdnej siene spolu s poučením pre prax. Dovtedy môžete každý pondelok počúvať a zdieľať naše podcasty pre lekárov a lekárnikov na rôzne medicínsko-právne témy. Nájdete ich na platformách Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast a YouTube kanály Mediprávnik Podcast. Majte sa krásne!